Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Vaši i moji današnji gosti su dr. Petar Kefer i Jovan Ignjatović. Govorimo o biznisu i društvenom aktivizmu naših ljudi u Severnoj Americi. Dr. Petar Kefer je diplomirani inženjer mašinstva i srpski aktivista iz Toronta. Diplomirao je i doktorirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1994. godine živi i radi u Kanadi. U svojoj struci kao inženjer i menadžer u General Motorsu, a poslednjih godina u sopstvenoj kompaniji za proizvodnju i preradu plemenitih kamenih ploča i ukrasnog kamena u arhitekturi. Jedan je od osnivača srpskog košarkaškog kluba Trojka u Torontu, koji je nedavno obeležio 25 godina postojanja. Kao ljubitelj umetnosti, okuplja srpske slikare iz Kanade i organizuje kolektivne izložbe. Rukovodi i klubom ljubitelja vina. Jovan Ignjatović je diplomirani ekonomista iz Kalifornije, rodom iz Beograda, a fakultet za ekonomiju završio u Čikagu. 4 godine je uspešno branio boje košarkaškog kluba svog univerziteta u Univerzitetskoj ligi Sjedinjenih Američkih Država. Osnivač je i popularne internet platforme SerbClick, koja je okupljala naše ljude iz celog sveta i promovisala programe i događaje Srba na severoameričkom kontinentu, kao i srpsku tradiciju i kulturu. Poslednjih 7 godina živi u mestu Eureka na severu države Kalifornija, gde rukovodi sopstvenom kompanijom za proizvodnju konoplje u medicinske svrhe.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Petar Kefer, diplomirani inženjer mašinstva, doktor mašinstva, naš čovek koji već više od 25 godina živi i uspešno radi u Torontu, u Kanadi. Poštovani gospodine Kefer, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Mićo, hvala što ste me pozvali.
Evo, vi ste uspešan, poslovan čovek. Kako danas u ovoj situaciji, ove opšte pandemije COVID-19, uspevate i da radite i da živite tu u Kanadi? Kako se mere sprovode? Kako ljudi žive?
Pa ljudi žive kako ko. Neki ljudi rade koji moraju da rade, neki ljudi rade od kuće. Sve zavisi da li je biznis koji je neophodan za potrebe društva ili nešto što ljudi mogu da odlože i rade kasnije. Uglavnom većina stanovništva je u kućama, saveti su da ne idemo iz kuća, da se ne družimo, da nam niko ne dolazi, idemo iz kuća samo kada nam je nešto neophodno, tipa hrane, higijene, kod lekara. Tako da nekako smo se prilagodili, jer već 8 meseci smo pod ovim uslovima i u zavisnosti od biznisa neki ljudi, nekima ide dobro, ljudi koji su u digitalnom svetu i mogu da koriste virtualni svet za svoj biznis, dok drugima koji moraju da imaju fizičku lokaciju ide malo teže. Sve u svemu nisu normalni uslovi, ali se živi. Eto, šta ćemo.
Vi ste, rekli smo u uvodu, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirali ste na Beogradskom univerzitetu, na Mašinskom fakultetu. Veoma uspešno ste priveli studije kraju. Detinjstvo ste proveli u Staroj Pazovi. Dakle, evo, ajde malo da kažemo to kako je sve teklo dok ste još studirali u Beogradu i kakva sećanja imate na te dane?
Pa imamo jako lepo sećanja na te dane. Još uvek slušamo muziku iz tih naših vremena. Nama deca kaže, vi živite u jednom vremenu i umrećete u tom vremenu. A to su te pesme tog doba kada smo bili mladi, neka srednja škola, neko studiranje, evociraju uspomene na neko jako lepo vreme. Ova neka nova vremena, teško je prilagoditi se novim trendovima i zato je nama lakše da te neke emocije koje smo imali kada smo bili mladi prolaze kroz nas kada slušamo muziku, gledamo filmove iz tog vremena. Ja sam te 1994. napustio Srbiju i došao ovde u Kanadu i krenuo sa radom. To je bila više neka avantura, tipa da vidimo kako zapadni svet funkcioniše, ne bi li pokupio neka iskustva i preneo i vratio u Srbiju, ali kako su godine prolazile i deca rasla, sve više i više smo bili za to da ostanemo ovde nego da se vratimo u Srbiju. Kao što kažem, za Srbiju nas vežu jako lepe uspomene, pogotovo vreme kada smo je napustili posljednjih 4-5 godina pred odlazak i skoro svake godine se vraćamo u Srbiju, dolazimo na 2-3 nedelje, tako da lepo vreme, nezaborne uspomene, nadam se sam odgovorio na pitanje kako je to bilo pred odlazak.
Jeste, od 94. godine živite u Torontu, u Kanadi, uspešni ste u svojoj struci, radili ste, koliko ja znam, i za General Motors i za neke firme koje spadaju u sam vrh, dakle, industrijskih tih giganata. Kako je to izgledalo?
Pa to je izgledalo tako kad smo došli u Kanadu, prvo smo morali da naučimo jezik, da budemo dobri u engleskom i borili smo se da nađemo najbolje kompanije što smo mogli da radimo za njih. Igrom slučaja ja sam dobio posao u General Motorsu i tamo proveo 12 godina. U to vreme je bila najveća kompanija u svetu, a kompleks u kome sam ja radio bio je najveći na svetu, gde smo pravili 4000 automobila dnevno. Bilo je teško na početku, ali velikim radom, upornošću i željom da se uspe, ja sam došao na menadžerske nivoe i bio veoma uspešan tamo. Tako da, to je neko vreme koje sam posvetio radu u korporat svetu.
Posle ste osnovali i sopstvenu kompaniju, veoma ste uspešni, možete naravno reći i o tome šta želite, ali meni je jedan važan detalj iz vaše biografije veoma zanimljiv, čak sam i sam bio prisutan na tom događaju. Niste nikad nauku napuštali, trudili ste se da pratite trendove, da se bavite istraživanjem, izučavanjem svog sektora mašinstva, pa ste nedavno i doktorirali na svom matičnom mašinskom fakultetu u Beogradu i došli po svoju doktorsku diplomu, da tako kažem, u Beograd. Dakle, i to je jedna lepa priča upornosti i želji da se i kroz to najviše naučno zvanje zadrži veza sa maticom. Ne sumnjam da ste mogli doktorirati u Torontu, zar ne?
Da, mogao sam da doktoriram u Torontu, ali pošto sam diplomirao i magistrirao u Beogradu, hteo sam da odradim doktorat i tamo. Posle 2008. godine, kada je krenula velika svetska kriza, General Motors je zatvorio fabriku u kojoj sam ja radio i to je bilo neko raskršće u mom životu gde sam morao da odlučim šta ću i kako ću da radim. Uvek je u meni bila želja da krenem sa nekim privatnim biznisom i tako sam ja krenuo privatan biznis koji se bavi uvozom i distribucijom prirodnog kamena. I kroz taj rad ja sam morao da razvijem neki model koji je trebao da bude uspešan i bavio sam se dosta naukom, znači koristio sam dosta naučnih principa, dosta matematike i istraživanja kako bi razvio najbolji model koji mogu. Kad sam od strane profesora Dragana Milanovića sa Mašinskog fakulteta bio sam pozvan i na jedan sastanak i onda smo nas dvojica pričali i on mi je rekao, kaže, pa kad toliko baviš se i istražuješ te modele, možda ne bi bilo loše da ovaj, uradiš doktorat ovde u Beogradu i ja ću ti pomoći i vodit ću te kroz doktorat. I tako te ideje koje je krenulo 2011. godine, doktorirao sam 2016. na katedri za industrijsko inženjerstvo kod profesora Dragana Milanovića, tako da je neka moja istraživanja, neka moja iskustva su sažeta i napisana u tom doktoratu, odbranjena pred komisijom, a pored doktorata je nekih 20 naučno-istraživačkih radova koji sam napisao u saradnji sa profesorima sa Mašinskog fakulteta, a sve u vezi ove problematike kojom se bavim, a to su lanci snabdevanja i distribucija. Taken in by what you've told me, keep it all inside your songs. This isn't real, you don't even know me. How am I what you're thinking of? You see it turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, I've seen it leaving fast. It's a burning fire, it'll be a wreck, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that? Last? How'd you make a love like that? Last? If you wanna know the answers, yes, I want you for my only one. Everything feels inside out, my blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong, the haze of love when you are near? But aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire, it'll be a wreck, a bitter dream that makes you beg. Falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? It's a burn fire, it'll be a wreck, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last?
Gost emisije Beskrajni plavi krug je doktor mašinstva Petar Kefer iz Toronta. Pričali smo u prethodnom segmentu našeg razgovora o vašoj dosadašnjoj karijeri, gospodine Kefer, ali ono što je jako zanimljivo i vredno i značajan deo vaše ličnosti upravo je i taj vaš društveni aktivizam, ljubav prema umetnosti, kulturi, vinu. Vi ste čovek koji okuplja naše umetnike, slikare iz Toronta i cele Kanade i Severne Amerike, organizujete izložbe, predstavljate njihov rad. Recite nam nešto o tom delu vašeg rada, odakle interesovanje i želja da se na taj način u stvari afirmiše umetnost?
Pa ideja je krenula tako što sam ja jednostavno u poslu sa kamenom počeo da radim sa dizajnerima i sa arhitektama i sa umetnicima. I svi ti dizajneri i arhitekti, oni su imali po svojim kućama svoje neke male galerije sa slikama i koje su bile fenomenalne. Posećivao sam ih i video sam da to stoji u njihovoj kući, vide samo njihovi prijatelji, da bi bilo jako loše, da bi bilo jako dobro da to bude i ostali naši ljudi. Pošto sam imao prostor od nekih 2000 kvadratnih metara, pun kamena, kamenih ploča, mislio sam da ne bi bila loša ideja da te njihove slike izložimo na tom kamenu i da pozovemo ljude iz zajednice i napravimo jedno kulturno veče. I to je bilo fenomenalno. Svi su pozdravili tu ideju i te prve godine je bilo 4 umetnika i nekih 150 gostiju. Poslednje godine smo napravili, pre 2 godine imali smo negde oko 30 naših umetnika, od toga je bilo 15 akademskih slikara i oko 700 ljudi je bilo pozvano. Za razliku od drugih kulturnih manifestacija, ovo je bilo dobro zato što ljudi su došli na izložbu i proveli su celo veče. Znači, dođu ljudi oko 7 uveče i onda ostanu do 10, 11, druže se, pričaju i pričaju o slikama, pričaju o temi koje vole. Znači, to je onako jako lepo bilo i ideja je sve krenula onako spontano. Znači, video sam slike, video sam kvalitetne ljude, prepoznao sam njihov kvalitet i tako je to krenulo. Aktivirao sam i neke druge stvari poput ovog vinskog kluba, bio sam uključen sa prijateljima gde kad smo pravili košarkaški klub Trojka koji je broj 170 članova, to je jedna od možda najvećih organizacija u Severnoj Americi naših. Proslavili smo prošle godine, pretprošle godine 15 godina tako da šta ja znam, mislim da sam nekako hteo da okupim ljude, hteo sam da prepoznam kvalitet i da bude neko kvalitetno druženje, da ljudi mogu da nauče nešto i podele sa drugima. Eto, to je bila ideja.
Pomenuli ste i da ste ljubitelj vina i da okupljate ljude, zaljubljenike u vino. I kako izgledaju ta druženja? Koliko su vina iz Srbije, da tako kažem, konkurenta kanadskim vinima?
Pa, to je krenulo tako što sam prepoznao nekih 10 drugara koji vole vino i hteli su da pričaju o vinima, ali čini mi se da je uvek falilo nekog znanja. I uvek se nađe neko ko zna više i neko ko zna manje. I onda sam upoznao ljude koji su završili škole za vina naši ovde u Torontu i mislio sam da bi ne bi bilo loše da jednom 3 meseca odradimo neku prezentaciju neki da ne na temu vina i da svaki put uzmemo neko drugo područje, neku drugu vrstu i ako bi svake godine odradili po 3-4 te takve prezentacije, dosta bi naučili za jedno 10, 15, 20 godina, a i družili bi se. Tako je to krenulo pre jedno 5 godina i to živi, ljudi vole i testiramo sva vina, ne samo vina iz Kanade, ne samo vina iz Srbije, nego iz celog sveta. Kanadska vina su slaba vina, nisu toliko jaka, bela vina su jako dobra, dok crna vina su slabija. Prepoznali smo da u Srbiji svake godine sve više i više ima dobrih vina i dobrih vinara, tako da uvek volimo, kažu najbolje je piti vino iz zemlje gde si rođen, a ja se uvek povodim time. Tako da ja bih rekao da Srbija ima bolje vina nego Kanada, crna sigurno, a bela su tu negde, ono et par što kažu.
Zanimljivo je i da vaša divna supruga Milica Kefer takođe pored svog posla ima tu vrstu želje za okupljanja i naših ljudi i kolega, s tim da ona se okrenula knjigama, ona okuplja žene koje jednom nedeljno ili ispravit ćete me dva put nedeljno iznose svoja saznanja na tom druženju, u tom kružoku o pročitanim knjigama i komentarišu i kritikuju, što je jedan jako, jako zanimljiv vid druženja, kreativnog druženja ozbiljnih ljudi.
Pa jeste, Milica je član jednog našeg book kluba ili kluba knjige koji broji nekih desetak žena koje odaberu knjigu i pokušaju da je pročitaju za mjesec i po dva i onda odaberu jedno veče i sednu i pričaju o toj knjizi. To je jako lep vid druženja. Oni to rade već više od 10 godina i ja mislim da su pročitale tu negde 50 i 60 knjiga već. Isto je edukativnog karaktera, čitaju se dobri pisci, uglavnom Nobelovci, tako da s jedne strane uradi se nešto korisno, uradi se nešto što ljudi vole i nešto kvalitetno. Eto, jedan dobar vid druženja ljudi koji imaju isto interesovanje.
Pomenuli ste u jednom od prethodnih odgovora i košarkaški klub Trojka, koji zaista jeste fenomen okupljanja naših ljudi. Srbija jeste zemlja košarke i rekli ste da Trojka i dalje postoji, da uspešno radi. Kako to danas izgleda? Koje su to selekcije? Da li su samo deca u pitanju? I eto, da pozovemo naše ljude da prate Trojku. Želja mi je da malo još kažemo koju reč o Trojci.
Pa evo, krenuli smo sa košarkaškim klubom Trojka 2014. godine, eto, 16 godina već. Tu je bilo par entuzijasta, 4-5 ljudi koji su pokrenuli to. Ja sam bio jedan od njih i krenuli smo sa nekih 30-40 ljudi da bi eto prošle godine završili sa 170 dečaka i devojčica uzrasta od 7 do 17 godina, 18 u nekom slučaju, i preko 50 volontera koji su zaduženi za rad košarkaškog kluba. Znači, ljudi koji vole košarku, koji su rešili da daju svoje vreme za ljubav prema deci, prema košarci, napravili su taj košarkaški klub koji još uvek živi. Deca su praktično u dve grupe selektovana. Jedna grupa je oni koji su došli da se druže i da nauče da igraju košarku, a druga je grupa takmičarska koja igra van košarkaškog kluba. Znači, imamo unutar košarkaškog kluba ligu gde deca igraju između sebe, a imamo i lige koje igramo na provincijskom nivou. Tako da za svaki profil može se naći mesto i za one koji ne znaju da igraju, dobro došli su, a i oni koji su kvalitetni igrači mogu igrati u klubovima koje imamo, a koji igraju na provincijskom nivou.
Poštovani gospodine Kefer, hvala vam na izdvojenom vremenu i želimo vam, evo, i vama i svima nama da ova kriza izazvana koronom što pre prođe, da se vratimo u normalne tokove, očekujući vas naravno u vašoj i našoj Srbiji, da podelimo i sa vama radost života i ovih priča koje ste nam ispričali u ovoj emisiji. Hvala vam još jednom za učešće u emisiji.
Mićo, hvala i vama što ste me pozvali. Želim vam sve najbolje, da preživimo ovu koronu i da se vidimo opet u Srbiji. Sve najbolje. Prijatno.
Mélangez tout ça et vous serez quoi? Bébé di baba di boum. Zalgadoula, mechkaboula, bébé di baba di boum. C'est la magie où je m'y connais pas. Bébé di baba di boum. Zalgadoula veut dire. La menchka scoupe et tout, mais le truc qui fait boum à tous les coups, c'est bébé di baba di boum. O salga dula, mečka bula, bebedi babedi po. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bebedi babedi, bebedi babedi, bebedi babedi bo. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébédi babadi, bébédi babadi, bébédi babadi beau. Bébédi babadi, bébédi babadi, bébédi babadi, bébédi babadi, bébédi babadi, bébédi babadi.
Ko će biti 19. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koji dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini? U najužem izboru su naslovi Adrijane Zaharijević, Život tela, politička filozofija Judith Butler u izdanju Akademske knjige. Vesne Elez, O Bodlerovom cveću zla, u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosijea Studio. I Novice Milića, Politička naratologija, Ogled o demokratiji, u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u četvrtak, 28. januara, od 13 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Jovan Ignjatović, ekonomista, Srbin iz Amerike, nekada stanovnik Čikaga, danas u Severnoj Kaliforniji, biznismen pre svega. Poštovani gospodine Ignjatoviću, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala, bolje vas našli, pozdrav svim gledaocima i slušaocima.
Evo, nalazimo se u jednom čudnom vremenu, prethodno gotovo cela godina je prošla u toj masovnoj izolaciji i problemu sa koronavirusom. Kako to sve izgleda u Kaliforniji gde živite poslednjih 8 godina, Jovane?
Hvala Bogu ovde da sam ja, mi smo blizu Oregon granice, to je ta Severna Kalifornija koja nije previše naseljena. Imali smo veliki problem u LA, u San Francisco, u tim većim gradovima gde je ogromna populacija, morali su dosta stvari da su zatvorili i dosta ljudi je bilo zaraženo koronom, ali ovde da sam ja, hvala Bogu, stvarno nismo mnogo osetili, jer ovo je ipak area koja je onako dosta ruralna, kao naša, recimo neka sredina po selima i tako, nema toliko populaciju veliku kao LA i ovi drugi epicentri u Kaliforniji.
Pored toga imamo i gužvu vezanu za proglašenje novog predsednika, imenovanje, takozvana inauguracija nas očekuje. Mi ovde gledamo strašne slike iz Amerike, u Kaliforniji nije tako.
Tako je, da, Kalifornija je više onako liberalna i ovaj prodemokratski orijentisana, tako da ovdje nije strašno kao DC. Naravno i ovdje ima dosta republikanaca, ovaj, koji su, čak znam i neki ljude koji su vozili iz Kalifornije na inauguraciju, na ceo ovaj protest što je Trump organizovao, da i oni pokažu svoje mišljenje i tako, tako da nije strašno ovdje, ali definitivno vidjeli smo ovaj zadnjih par dana šta se dešava u DC-u i prošla godina je stvarno bila i zbog korone i zbog svih tih nemira i svega, baš je bila napeta godina.
Vi ste beogradsko dete, odrasli ste, rođeni ste na Karaburmi, odrasli u Mirijevu. 2005. odlazite u Ameriku na studije, a krivac je košarka. Dobri ste bili košarkaš i dobili ste stipendiju da birate gde ćete da igrate košarku, zar ne?
Tako je, tako je. Ja sam 2005. imao, napunio 18 godina i došao sam u Ameriku sa nekom idejom da možda nastavim četvrtu srednje, da završim ovde i da nastavim svoju karijeru na koledžu. I imao sam sreću da igram u jednoj od najboljih škola u Chicagu. I reći vam jednu interesantnu anegdotu. Kad sam igrao sam na South Side Chicago, to je južna strana Chicaga, neko polufinale je bilo Chicaga i bilo je otprilike 5000 ljudi u sali. Ja sam bio jedini belac u celoj sali, moj brat Vlada nije stigao na utakmicu, ja ulazim na teren i vidim 5000 ljudi, ja jedini belac u celoj sali i prvi napad ja im dam trojku, drugi napad trojku, treći napad koš, oni odmah su vidjeli da ko je ovaj belac, dakle je došao, nije im bilo jasno. I tako pred kraj prvog poluvremena moj play mi baci loptu, ja se zaletim i zakucam na dva crnca.
S obzirom na toliko ljubav prema gradu Chicagu, šta je bilo onda odlučujuće da pređete u Kaliforniju?
Pa znate kako, ja sam bio jedan od onih sportista koji nikad nije pušio, nikad nije pio, nikad nije probao nikakve droge, ništa. Međutim, desi se to da probam prvi put marihuanu i da se zaljubim u biljku i kao biljku. I krećem da radim research, da radim istraživanje o biljci, da vidim šta i kako i odlučim da se preselim za Kaliforniju i da kupim prvo imanje i da krenem sa proizvodnjom, da krenem da se bavim sa proizvodnjom marihuane. I evo već 8 godina to radim i stvarno ne mogu da vam opišem koliko sam se zaljubio u tu biljku i koliko smo uspeli ovde da napravimo ja i moja žena i da stvorimo proizvodnjom toga. I sve više i više zadnjih godina dolazi naših ljudi, pogotovo iz Chicaga, koji imaju svoje biznise i investiraju u proizvodnju konoplje. Ovde su to legalizovali i sad stvarno je jedan od najveće rastućih biznisa u celoj Americi. Tako da to me je navelo da se preselim u Kaliforniju i ovde da ja živim, oni to zovu Emerald Triangle, znači to je taj zeleni trougao gde se najviše trave proizvodi u celom svetu, faktički u ova tri countija gde sam ja trenutno.
To je naravno za medicinske svrhe i to pravite kao nekakav finalni proizvod ili dalje dajete?
Tako je, da. Znači Kalifornija je legalizovala marihuanu ne samo za medicinske, nego i za rekreativne svrhe. Znači, kogod je preko 18 godina ili 21 godinu može da ode i da u bilo koji dispenseri u Kaliforniji i da kupi joint, da se opusti ili da kupi te THC pilule, CBD pilule, CBD tincture, znači dve glavne komponente su u marihuani, THC i CBD, CBD, oni to zovu. One imaju razne beneficije što se tiče za oporavak. Razni sportisti u Americi ih koriste, na primjer, i sportisti kada treniraju puno i umorni su i boli ih telo, oni koriste THC i CBD da, za brz oporavak tela. Tako da ima raznih medicinskih svrha i mi pravimo ovde sve proizvode i bombone koje mogu da se konzumiraju kao bombone i taj cvet i to ulje i razne neke proizvode proizvodimo ovde vezano za marihuanu.
Da li postoji saradnja sa Srbijom u tom pogledu? Koliko je moguće to uopšte
postaviti? Pa sve više i više dobijamo pozive iz Srbije, jer vidite da je Makedonija sada legalizovala proizvodnju marihuane. Znači, Makedonija je pametna i ako Srbija i Srbija, ako me slušate, moramo da se što pre izborimo, da izglasamo, da i mi proizvodimo ovo u Srbiji, jer konoplja je neverovatna biljka, raste mnogo brzo. Znači, mnogo brzo, u roku od 3-4 meseca konoplja može da izraste, da bude 3-4-5 metara visoka. I ne samo što imate beneficije koje možete da koristite od njenog cveta za razne, da rečite, razne bolesti, kao što je rak, na primjer, jedna interesantna stvar, mislim interesantna, ja sam se razboleo prošle godine, dobio sam non-Hodgkin's limfomu, cancer, ovaj rak. I uz pomoć kemoterapije i uz pomoć CBD vode i THC pilula uspeo sam da izlečim rak. U roku 6 meseci sam izlečio rak 100%, znači sad sam totalno cancer free, a bio je stage 4, znači četvrti stage raka sam bio, baš sam bio loše. I uz pomoć biljke i hemp vode i kemoterapije uspeo sam totalno da se izlečim. Znači ima neverovatnih beneficija i stvari koje mogu da se koriste, ljudi, deca koja imaju epilepsiju uz pomoć ovih proizvoda eliminišu epilepsiju maltene 100%, ljudi koji imaju depresiju, ja bih preporučio da koriste proizvod i tako, ima raznih aplikacija i beneficija što se toga tiče.
Pazze, e voglio essere chi voglio, è uscito fuori da casa mia.
Iso pazze, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta.
Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, e la vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché
sono pazze.
Io ci voglio parlare. Io so pazze.
Si sento sta nervatura, metta tutto in faccia,
muri so pazzo.
Io so pazzo. E chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello.
E non sono meno male, sono pure diplomato.
E la faccia nera l'ho dipinta per essere votato.
Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato.
Io so pazzo.
Thank you.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Jovan Ignjatović, Srbin, ekonomista, biznismen iz Kalifornije. Prethodno je živeo u Čikagu, pričali smo o divnom Čikagu, o vremenu košarkaških dogodovština i nastupa u Americi Jovanovih, a potom smo čuli zanimljive teze o korišćenju marihuane, odnosno konoplje u medicinske svrhe, gde Jovan trenutno sada ima svoj biznis i uspešno proizvodi finalne proizvode vezane za tu biljku. Jovane, koliko je uopšte potreba ljudi da razumeju, da tako kažem, tu vrstu zdravstvene pomoći od strane te biljke?
Pa ja mislim da ako pogledate Ameriku, sad nedavno, zadnjih par nedelja, još 7 američkih država je legalizovalo konoplju. Znači, pored ovih 15 koji su, znači već skoro pola Amerike, pola američkih država je legalizovano konoplju, kao i mnoge države u svetu, i vide koja je beneficija konoplje. Mislim, ne samo što imate te beneficije zdravstvene, nego vi konoplju možete koristiti u razne svrhe, u industriji za proizvodnju, možete da proizvodite papir od konoplje, umjesto da se seku drva, može konoplja se koristi za proizvodnju papira, za proizvodnju materijala u industriji za izgradnju, raznih beneficija ima. Znači, definitivno je nešto što ako smo pametni u Srbiji da što pre legalizujemo, znam da smo legalizovali konoplju, ali nismo legalizovali marihuanu i THC proizvodnju, ali trebali bi i to da legalizujemo, jer stvarno da u današnje vreme je besmisleno da imamo neke mlade ljude koje sede po zatvorima za neke male količine marihuane, i mi, država plaća troškove njihove da budu u zatvoru, kad možemo mi da proizvodimo to i da država dobija milione, ako ne milijarde eura svake godine od proizvodnje ove neverovatne biljke. Zato je Amerika krenula sa time, zato bi mi morali da pratimo Ameriku i što pre da gledamo kako da proizvodimo konoplju, da ne, Makedonija je već krenula, znači kasnimo sad i za Makedoniju, Albanija već godinama proizvodi to i znamo neka sela u Albaniji cela žive od proizvodnje konoplje, tako da definitivno nešto što bi ja preporučio da se i u Srbiji polako, što ne polako, nego što pre gleda kako da legalizujemo.
Davnih godina kad smo se nas dvojica upoznali, bilo mi je zanimljivo, formirali ste tada jednu popularnu platformu, Serb Klik se zvala, i dosta je okupljala Srbe širom sveta na internetu. Ispričajte nam malo o tom projektu koji je bio prilično zanimljiv.
Pa to je jedan projekat koji sam krenuo, ja sam otvorio bio kompaniju Free Your Mind Marketing i krenuli smo da radimo razne neke projekte što se marketinga tiče, video produkciju, aplikacije za mobilne telefone, i osnovao sam tim u Srbiji, par timova, jedan u Subotici, jedan u Beogradu koji je radio za mene i sa mojim timom u Čikagu, a mi smo napravili bili platformu za vesti, za dešavanja, za događaje i biznise naše u Americi. Tako da mogu si da odeš na website i da klikneš i da vidiš šta se događa u gradu tog vikenda, da klikneš na adresu, odmah te stavi. Bila je onako interesantna, sofisticirana aplikacija.
Dakle, poštovani Jovane, planovi su isključivo sad vezani za unapređenje proizvodnje konoplje i plasman. Koliko često dolazite u Srbiju i da li imate planove vezane za Srbiju?
Definitivno planiram u narednih godinu ili dve da dođem u Srbiju i da pokušamo sa proizvodnjom i tamo u Srbiji da donesemo know-how odavde, jer kažem, ovde da sam ja Humboldt County, to je taj Emerald Triangle, mi proizvodimo najbolju konoplju, najbolju marihuanu u celom svetu i ceo ovaj proces ovde je neverovatan. Ovaj proces će da se raširi ne samo u ostatak Amerike, pošto se legalizuje sve. Sad je Oklahoma krenula sa velikom proizvodnjom, u Oklahoma i neke druge države. ja sam 100% siguran, samo je pitanje vremena kad će u Srbiji isto da se krene sa proizvodnjom marihuane. I pozdravljam sve vaše slušaoce, ako hoće da nađe, moj website je Humboldt Cannabis Consulting ili HCC, moći će da nađu naš website i da nas kontaktiraju ako imaju neka pitanja vezano za konoplju. Čak i ako im treba, ja ću gledati da obezbedim i te naše semenke od tih raznih vrsta kanabisa koje možemo da obezbedimo u Srbiji za proizvodnju, jer mi smo toliko ovde kod mene u Južnoj Kaliforniji, u Severnoj Kaliforniji, ovde se već proizvodi konoplja već 40-50 godina i tamo 80-ih su prvo se proizvodila konoplja iz Meksika koju su donosili, koja je bila jako loše kvaliteta, ali onda su ovde lokalni ljudi otišli u Afganistan i u Afganistanu su našli semenke sa tih planinskih predela koji su slični klimi kao što je ovde u Severnoj Kaliforniji i krenuli se sa semenkama. I naravno sada ima stotine različitih vrsta marihuane i tih cvetova koji su totalno ljubičasti i prelepi sve to. Okay, go, sine. Moj sin Luka. I tako da ja verujem da će u Srbiji to kreći sve više i više da se radi sa proizvodnjom, jer verujte mi, ovo je lek koji reči leči mnogo, mnogo toga i može da se koristi u raznim industrijama i definitivno trebali bi da iskoristimo ovaj potencijal koji imamo jedni, da budemo jedni od prvih koji će da krene sa ozbiljnom proizvodnjom i zaradom od toga.
Poštovani Jovane, hvala vam na ovom vrlo, vrlo zanimljivom razgovoru i verujem da ćemo ove vaše poruke i razmotriti ovde gde se to o tome odlučuje u Srbiji. Želim vam puno uspeha u daljoj karijeri i da biznis bude što bolji.
Hvala i vama i pozdravljam vas sve i držite mi se samo pozitivno, samo hrabro. Verujte mi, svima je teško u svetu, pogotovo zbog ove korone i cele ove situacije. Nije ni Amerikancima lako, ja ih gledam, znači verujte mi, imamo mnogo toga da budemo zahvalni i da budemo srećni i malo nam treba, ne treba nam mnogo. Tako da pozdravljam vaše slušaoce i vas i hvala vam puno za vaše vreme.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Green eyed baby.